Moi boas noites a todas, estamos a emitir na Radio Calimero en directo, son as 12:32 minutos, hoxe venres, azaito. E imos facer uns informativos especiais precisamente a raíz de algo que pasou moi importante para ser esta cidade de postal, como decían varias das faixas, que foi a reapertura da Sala Iago. Pois un grupo de xente decidiuse a ocupar esta sala que levaba pois en estado de abandono dende o 2007 e, bueno, pois era a noticia do día que tivo moito bombo a nivel mediático tanto nos medios oficiais como no, nas redes sociais e bueno, pois contarvos un pouco aquí o que puidemos vivir ali, que fomos hasta ali a falar coa xente, o que vivimos nós como desde fora e os comunicados que lanzan e as actividades que se teñen pensado facer.
Sí, na Radio Calimera foi dos poucos medios que foron ben recibidos nesta ocupación da Sala Iago. Parece ser que hubo aí un debate ao respecto de como falar cos medios e, bueno, a conclusión foi que de momento pues, se considera que os medios oficiosos son parte do sistema e que hai outros canles para notificar isto. Entón, se trata de expandir pues, esta ocupación, de decir que é un espacio que está aberto para toda a ciudadanía de Compostela que quiera ir ali a facer cualquier cousa, mesmo ir a visionar este Sala Iago, que é unha sala, a verdad, que está bien curiosa, está un pouco deteriorada xa por o abandono, pero que é unha sala moi ben bonita.
Larga unha bonita, yo.
Vale.
Del mambo, que son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. Corazones que gritan al aire, reyes que reinan a nadie, y seguimos cantando al alcalde.
Pues sí, parece ser que un grupo de xente de motu propio pues decidiron ocupar esta madrugada pasada a Sala Iago y fixeron visible a ocupación descolgando unhas faixas a través dos balcóns da propia sala cara á rúa a eso das 11:30 da mañán e eso foi pois a motivo para que empezaran a aparecer por ali persoeiros como o señor Conde Roa preocupadísimo pola situación e mogollón de medios dispuestos a, pois, bueno, a sacarlle morbo a la noticia. É unha sala moi bonita no centro mesmo da cidade, todas coñecedes evidentemente, e bueno, parece ser que está tendo unha repercusión enorme por todos os medios, pese a que a xente da sala pues, decidiu non falar con os medios oficiais. Así pois, nos estamos aquí un pouco por cumplir esa misión que nos otorgaron de difundir esta ocupación, para aclarar bien que é unha ocupación con direito a ocupar, para obter polo menos un espacio na nosa cidade para poder hacer todo tipo de actos, tanto culturais como de cualquier tipo que surdan. Se trata de recuperar un espacio que está abandonado desde hai moito tempo, que é enorme, e que, bueno, unha maneira tamén de pelexar pola cultura que nace do povo, non, e non imposta dende arriba como esta cidade da cultura que nos meteron aí, que solo van os cuatro inspirados del momento e os que os levan en autobús.
E bueno, tamén como medio libre e que eles teñen, pois as persoas que están ali metidas queren intentar difundir estas cousas pois por medios propios, a nivel de pois medios libres que nos que pode acceder toda a xente, como somos nós ou des vos, que podes vir facer un programa de radio ou participar de un xornal pois como pois aquí dos compañeiros Novas da Galiza, bueno, pois redes sociais que non manipulan, porque claro, na prensa xa saíu, na prensa dixital polo momento, mañá sairán máis cousas, xa saíu moita noticia e moita mestura de cousas, con si era un rollito campaña do 15M, con que si eran uns encapuchados, típicas expresións que lles gusta moito usar na prensa comercial, por xa se sabe por qué, porque o que defenden eles son as empresas privadas e
sí.
E esta é unha delas, aínda que bueno, non pertence directamente a unha empresa privada, pero sempre tivo subvención de bancos, non importante.
Sí, vamos, aparte, bueno, dicer que eu creo que están un tanto sorprendidos porque como que non saben quen está detrás de todo isto, ¿no? E como non se lles pasa pola cabeza que por detrás de todo isto está a cidadanía, sin máis, sin ningún tipo de siglas, ni de grupos, ni de 15Ms, ni de nada. O sea, foi unha,
claro, es importante decir,
una iniciativa que surdió de unha xente de Compostela, que vive en Compostela e que pues que está farta de tener que pedir permiso para poder reunirse e de más normativas que nos impoñen desde os estados, desde os gobernos. E bueno, é unha maneira de loitar pola diferencia, ¿no? Por recuperar o que é noso e por o noso dereito a disfrutar delo.
Canela voy, Boże mój, Boże mój. Gada si no mayamen.
As reaccións, a verdade, é que non se deixaron esperar, xa non solo, pois a nivel cidadanía houve bastante apoio, porque, bueno, se difundiu pois entre de boca en boca, redes sociais, e que simplemente pasando por unha rúa tan emblemática como é onde está a Sala Iago, en pleno casco histórico, con peregrinos polo medio e todo, pois aí había unhas faixas ben grandes onde poñía unha Ocupa e Resiste e outra, non me lembro ben. Pero algo sobre en contra da cidade de cultura, da cidade de postal, esta que da que na que vivimos. En plan reivindicando pois a Sala Iago como un espacio liberado, un espacio cultural liberado, ao que facer do que facer uso todos e todas. Bueno, eso pois houve moi boas reaccións por parte eso da xente pois da xente do noso torno, da xente de rúa. E tamén estimaron as reaccións do noso queridísimo alcalde Conde Droga, que estivo por ali mesmo diante do edificio dando as súas declaracións en directo en Cadena Ser, e bueno, máis medio, supoño.
Sí, parece que anda preocupado, pensando que vai contra del por aquelo das elecciones, que incluso fixo nas declaraciones que isto era como no 2004 con a guerra de Irak, cando se fixeran as manifestaciones aquelas contra a participación do Estado español na guerra de Irak, que les achacaron a derrota de Aznar en aquelas elecciones precisamente a eso. E parece como si tuviera esa preocupación, como si... A ver, aquí ahora la ciudadanía de Compostela vai a cambiar o voto do PP de todo o Estado. Tranquilo, hombre, que se vais a gañar igual, que tedes de calle, que si se está pactado de antemão, que tedes que ganar vos de esta. Non te preocupes, non é por iso.
Thank you.
Pois a modo de traer aquí as ondas as palabras desta xente, imos ler o comunicado que sacaron á rúa, pois para que vos enteredes dos motivos, non, que levaron a ocupación. O comunicado di pois que tras 4 anos de inactividade, a Sala Iago reabre as súas portas e faino unha vez máis cun compromiso social. Fronte á cultura uniformizada e allea, que pretende educarnos na docilidade e o consumo, defendemos unha cultura libre e de balde, mediante a participación activa. Propoñamos, creemos, critiquemos, escollamos, compartamos. Fronte á decisión do Concello e propietarios de deixar que a Sala Iago siga caer para conseguir así unha nova catalogación urbanística que permita a especulación inmobiliaria, como xa aconteceu co Cine París na Coruña, convertido agora nun Springfield, o Teatro Losada de Ourense nun Zara, aquí propoñemos a recuperación non só dun espazo como tal, senón da súa historia e valor de uso social a través das actuacións de monicreques, proxeccións e representacións previstas para esta finde. Fronto peche e abandono de pequenos cinemas, salas como Iago ou a NASA, é a ironía dunha cidade da cultura nas aforas a unha cidade sen cultura carón de nós. Recuperemos a diversidade dos pequenos espazos no que ten cabida a denuncia política e social. Fronte a idea de agardar que as institucións e os gobernos, títeres de intereses comerciais, decidan por nós, reivindicamos acción directa como ferramenta de loita e transformación. Recuperemos o que de todas. Ocupamos a Sala Iago. Comeza a funcionar por a liberdade de expresión e por a defensa do noso. A Sala Iago está de portas abertas. Non recomendada a entrada a xentes de represión.
Bom, dizer que no tempo que estivemos ali, pois, mirando a historia, como iba, tal, e falando coa xente, pois tamén aproveitamos para gravar unhas pequenas conversas con algunha xente ao respecto de que lle suponía para eles estar vivindo iso, non? Dizer, antes de todo, que os rostros de a xente, pois, eran super expresivos, estaba todo dios super sonriente, como aquelo é como un comenzo de algo que pode ser moi importante. E bueno, en esa medida, pois, recollimos estes audios que vos vamos a pinchar agora para darlle voz á xente que estaba ali.
Pois penso que isto é unha triunfada absoluta. Aquí fíxose, unha resposta increíble por parte da xente. Isto vai ser a hostia. Xa, como consigamos poñer auga, aquí non nos move nin Dios. Pa diante, veña, forza.
En principio teño un pouco de incertidume, pero imagino que recuperar espacios abandonados como Cinema Iago e utilizarlos para unha cultura popular horizontal e antiautoritaria sería o bon. Veremos como marcha. En principio aquí hai unha infraestructura moi interesante que a xente pode e debe darlle uso.
Pois mira, eu entreime onte, estaba na Coruña, avisaronme e dixeronme: mira, imos facer unha actividade flipante que vai ser sorpresa. Eu non me enterei, collín o tren, viñen hasta aquí e vamos, flipei cando vin que ocupamos o Teatro Iago. E nada, estamos todos moi, moi emocionados e tal. O que imos facer agora son actividades culturais que van a mellorar a educación da cidadanía, sobre todo, e moitas outras cousas, ademais de entretenimento, etcétera, etcétera. Fan falta espacios culturais, nada máis.
Pareceme algo moi positivo para a xuventude, que busca unha cultura feita crendo no individuo e crendo na solidaridade, no apoio mutuo. Me parece que este edificio estaba desaproveitado totalmente, leva 4 anos abandonado, e o que estamos facendo aquí creo que é moi positivo para todos.
Pois eso, estamos en tempos revoltos polo que se ve nesta cidade de Compostela. Eu personalmente alegrome moito. E nada, anunciar que eso, que teñen previstas actividades para os vindeiros dous días con, pois, melloras contasticas, tes aí máis a man.
Sí, bueno, dicer que hoxe foi a primeira acción que hubo, bueno, acción. O primeiro que se fixo foi un xantar entre a xente que estaba ali dentro e despois hubo unha asamblea que durou unas cuantas horas. E agora, pues, bueno, posteriormente, xa non estábamos nós, pero iba a haber unha charla sobre
patriarcado. Patriarcado e neopatriarcado, chamamos esa charla.
Despois habería previsto a las 10 un ceador, supoño que xa estarán ceando, e posteriormente un visionado de filmes. Curiosamente, bueno, parece ser que a Sala Iago ainda mantén o proxector e hubo maneira de poñerla a funcionar e, bueno, pues vamos a poder ver cine en pantalla grande, cosa que hai moito tempo que nesta cidade non se podía ver. Hai un par de filmes ali, creo que son El Abuelo e Casablanca.
O sea, un clásico, que...
Unha boa sección de cine para esta noite. Probablemente tamén se proyecciona algunha historia máis, pero, bueno, non con o... non con ese rollo de la cine grande tal, pero bueno, se para o máximo posible. E para mañán, pues está previsto polas mañáns un actuacións libre ali no palco. Se convida a toda a xente que quiera ir a facer os numeritos cortos en riba do escenario, pues que ir ali a mostrarlos. De momento xa hai previstas varias actuacións que xa se falaron ali da xente que estaba ali dispuesta a darlo todo, xente de circo, xente de teatro e bueno, e de danza incluso. E despois haberá un xantar ás 2:30 para, despois do xantar, un debate que irá sobre estrategias de autoorganización, ocupación e acción directa. E xa máis a tarde, tarde-noite, a eso das 8, hai unha actuación teatral, bueno, máis que actuación teatral, é un anti-meeting, Bota Pringao, e a partir das 10, pinchos e concertos. En escena van a estar bailando Brick Dance e despois Fournier, Noé, Folclóricos, E por ti metía o pito nas sortijas e bicho bola. E despois xa para o domingo, ás 12 están previstos os populares, mas tamén vai haber monicreques, non sabemos moi ben se ás 12, pero sí, pola mañán, para todas as idades, por suposto, e que lanzamento do futuro ao retrete, en plan celebrar as elecciones, para que lances o teu bote ao retrete, o teu voto. Ás 2:30 tamén haberá xantar, todos estes xantares son veganos. Ás 5 haberá unha outra asamblea para decidir que se fai con nos vindeiros días. E pola noite, pola tarde, un ciclo de cineforum a las 7 con unha proxección do documental La guerra del agua en Cochabamba e outro que titulan Cinematógrafo libre, que supoño que será para que quiser leve ali os seus documentales ou sus películas e se proxectan. E as 10 un ceador. En principio a programación está solo pensada para esta fin de semana, pero como decíamos xa desde o principio, as portas están abertas para todo tipo de xente que queira ir a facer cousas e que se apunte a facelas aí para solar de todo o público, de toda a ciudadanía de Compostela.
Pois nada, polo momento a información que vos podemos ofrecer, intentando que sexa unha información limpa e non manipulada, son as voces deles mesmos e de feito seguiremos estando por alá, colaborando pois neste proxecto e animándovos a todas a que vos acheguedes, a que fagades as vosas actividades ali, que é un espacio de luxo que hai que aproveitar, que non sabemos o que pode durar, pero o que dure en a Sala Iago é nosa, non? Agora mesmo, pois sí. Ánimo a todas a que vayades por alá, porque aínda que solo sexa darse unha volta pola sala, entrar, no donde está o cinematón e o cinematógrafo este e bueno, esa sala que nunca normalmente tivemos acceso a, ¿no? A verdade é que é moi bonita, tío, é moi moi simbólica do que
moi de recuperar.
Sí, sí, sí. Así que por, bueno, pois nada, eu animo a todas a que vaiades por alí e coñezades a xente que anda por alá e asistades a esas actividades e tamén levade as vosas propostas, que para iso está tamén, ¿no?
Sí, a respecto de eso de propostas, pois dicer que os nosos compas aquí, os nosos veciños de da Sentalla, do Cineclube, xa ofreceron un proyector para e películas para estar proyectando nos vindeiros días. E bueno, desde aquí animar.
Vamos, que cine de calidade ainda, sí, por riba.
Desde aquí animar a todas as persoas e mesmo a colectivos de teatro, de cine, de bueno, monicreques,
sí,
humor,
sí,
vamos. Cine, bah, lo
que
sea,
da
danza,
para lo que sea.
Música,
todo, expresión cultural, pues le va de alí que aparte de ser un sitio especial para facelo, vai a haber tamén xente que xa está indo por alá e que dá gusto ver, pues, o ambiente que hai por alí, a verdad.
De feito, nunha primeira análise así, non, de do modo da acción esta, pois xa abre moito máis o que era a actividade da Sala Iago, non? Que bueno, sempre foi un referente como cine alternativo, non? Onde proxectaban versións orixinais, máis adiante pois fixeron espectáculos de monicreques, pero bueno, con esta reapertura da Sala Iago parece que todo ten cabida, non? Entón pois polo menos pasarse pois para ver que se coce por alí.
Sí, bueno, indicar que as portas están abertas, pero evidentemente agora están fechadas para evitar que entre a policía. E solo tedes que pegar unos golpeciños aí na porta e xa verá a xente que vos vai abrir para que podades acceder tranquilamente.
O pirimbau, sacode a poeira, Madalena, espante a tristeza e tante, eu sou do tom quento, é.
Pois aquí se remataron estes informativos especiais, esa escrita a Radio Libre de Compostela, a Calimera, moi boas noites a todas.
Boas noites e seguiremos informando do que aconteza en a Sala Iago e en breves pois faremos unos informativos con outras cousas que aconteceron tanto en Compostela como na Galiza como no resto do mundo.
Informativos máis regulares. Vale, bueno, boas noites.